حاشیہ بقران پاک دی صورت میں دی ترتیب لحاظ سرا آتا اتی آئم دے اور اعتبار دی نزول بانے دا اتم شکیتم نمبر دے احمق کی تاسو تو ذکر شیو چدا دوار مبارک سورتنا دامخ کی سورہ اعلا او سورہ غاشیہ نبی علیہ السلام دا اختر پا منزنو کی وددی تلاوت کولو چونکہ دا اختر پا مس کی دا مسلمانان و یولو اجتماعی او مسلمانان راجمعی او پا دی دوار سورتنو کی اللہ دا قیامت دا ورز یا غنقش پیش کئی او دا خلق دا دو حصو بیان کئی او دی جنی پا مس کی بن نبی علیہ السلام کلا نا کلا دا غنبن سورت فاول رکات کی دستو دا پدویم کی او دا سورت دنی مخکنی نا دور دے مخکنی در لبیان شو چی عام قانون دا دے چی دوارو رکاتنو کی تلاوت او قرأت دی مساوی وی یا پاول کی دی دیر وی او دویم کی دی کم وی وچون کی دا نقل سر ثابت تی ندا دا عام قائدی نمستثنا دا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاکا آراغلے دتاتا اے حبیب او بعد اہل علم ویلی چی دا حل دے دے کی پمانا دا قد دے حل اتاکا یعنی قد اتاکا بے شک راغلے دتاتا اے حبیب حدیث الغاشیہ خبر دا غپٹون کی ورزی دا قیامت پنمنو کی او نم دے غاشیہ او دیتا غاشیہ اولی وئی دا با تخفل حیبت او تخفل یر سرطول مخلوق پت کی نو دیتا غاشیہ ذکر وی غاشی مانا دا پتون کی ورد یعنی دا دے حیبت او دا گبراہت دا وجنا تمام مخلوق با پت کی او چاہیے نی غاشی اور تذکر وی چی دا کافر مخون پا اور بانے با داغی پلمبو با پت کریشی اللہ دی پناہی راکی لکہ پورا تاوستمک کی تیرشوی وَتَغْشَا اُجُوهَهُمُ النَّارِ پت بکی مخون دا دے کافر لرعور نو دا قیامت پا نمونو کی او نم دے الغاشیہ پتون کی ورس وجوہن اس دا خلق تقسیم کئی دعا ڈلوتا وجوہن زن مخونا یوم اذن پا دا غورز بانے خاشعہ زلیل بئی دا عذاب دا جہنم دا وجن زلیل بئی اور اسوا بئی وجوہ یوم اذن خاشعہ زن مخونا پا دا غرز بانے زلیل بئی اور شرمندہ بئی خاشعتن پا مانا دا زلیلتن نے زلیل بئی عاملتن ناصبہ داد دغی مخنو والا دنیاوی حال ذکر کئی یو تفسیر پا دیدرے میاتی کریمہ کی دارے عاملتن دائی با عمل کڑے وی پا دنیا کی ناصبہ او زانو نبیست لکڑی خدا عمل دا قبل دو دا پارا کمشے چی شرط دے چی اغی ایمان دے نابا پکی نی تاسو گو رئی باز کافر عبادات کئی دیر کافر روجی نسی دیر کافر نور نیک کارو نہ کئی نو عاملت ناصبا عمل کون کی بھئی زانو نہ بیست لکڑی خو پرز دا قیامت با اس یوشے پلا سرانش زکا دا عمل دا قبل دو دا پارا و پاغیبان سنتی جی مرتب کے دو دا پارا ایمان شرط ہے او کی ایمان نوی عقیدہ دا اللہ پا ذات عالیہ نوی یقین بروسا و اعتماد دا اللہ پا ذات عالیہ نی نو اعمال اس قسم فیدن اور گئی زکا اللہ رب العزت بار بار ویلی دا کفر و شرک سارا ہر نیک عمل چسو کئی نو غبر باد دے اگر برباد دے ولو اشرکو لحبت عنهم ما کانو یعملون. طالبان نخ کے ندلے وے جو بھی مکو نخ کے نخ کے عاملتن عمل کون کی بھئی ناسبا زانو نبی استڑی کری. اب آد اہل علم لکلی داستڑے والے سدے کافرانو دنیا کے گورک نیک عمل والے دے ندیم زان استڑے کی ندے دے شکر و باسی چی پا نیک عمل استڑے شو پا تلاو استڑے شو پا منزون استڑے شو پا جہاد استڑے شو دے دن پا دعوت استڑے شو ورن خلق پا کفر زان استڑے کئی دبوتانو پہ عبادت زان استڑے کئی نظامو نبے پا کفر او پا بیدی نئی استڑی کڑی وی نا عاملتن عمل کون کی بھئی نا سوی با زانو نبے استڑی کڑی وی لیکن ایس بورت ملاو نشی فصلا وردن نبشی نارن اور حامیا سخ گرم تا سرد دین چی زان استڑے کڑے خواغذان استڑے کول بی طریقی دیو دے کدر تدام خیگور دا عمل دا قبل دو شرطو ندی یو دا چ عمل خالص دا اللہ دا رضا دا پارے دویم پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سرے کپا بدعت با نزان دیر ستڑے کی دیر پیسے ہو لگئی نو پیسے مو لگی دی ستڑے مشو او ثواب سکے چولٹا گنہگار دے. یو سرے عمل پا سنت طریقی مطابق ہو اخلاص برابر ندے دیو جندی دے کہ علماء دا واقعہ ذکر کرے ویدا آیات کریمہ دا یہودو دا نسواراو دا اندوانو دا جوگیانو او دا راہبانو بارکی رے دا نسواراو راہبان پہ عبادت زان دیر سلے کئی اندوانو جوگیان سمر عبادتو نہ کئی دارنگی دا یہودو بازی ملیان سمر عبادتو نہ کئی و اسی بیسے زان سلے کو رضی وجن عمر رضی اللہ عنہ واقعہ دیدے کہ امام قرطبی ابن کثیر اور نور مفسرین ذکر کرے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی چکل عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام تراغ و بیت المقدس فتح شو اتاہ راہب شیخ کبیر متقہل علیہ سواد فلما رآہ عمر بکا. شام تچی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغ نو یو راہب ور تراغ راہب دن سواراو اغالمان و عابدان و توی دیر بوداؤ او متقحل دخیر و نڈکو یعنی دی عبادت دو وجن دزان صفائی تا مزگار لو او دیر عبادت دو وجن پا دی بدن کی توروال راغلو نفلم ما رآہ عمر بکا عمر رضی اللہ عنہ چغت و قتل نو پا جڑاش سخت و جڑن نورتوی لشلچی آمیر المومنین سشے دی چتا جڑائی نیو فرمائل وی هاد المسکین و طلب امرن فلم یوسف رو وی دا غریب و مسکین یو شیل اٹولے دے خو حقیقت ندے رسی دے سنگزانی دے لگینا دے عبادتو دے تندو دے وجنا وجلے دے ورجا رجا انفا اختو آہو امید ساتلے خو امید خطا شوے او زرزلی دا آیات کریمہ امیر المومنین لستو وجوہ یوم ایدن خاشعہ عاملت الناسبه تسلا نارا حاميه زنی مخونه په دغه غرض ذلیل وي ډیر عمل به کړی ځان به ستړی کړی او تسلا نارا حاميه وردن نبشی اور سخ گرم تا. دی وجه نه سوچ پکار دے امت مسلمتا هر عمل پکار دے چې په اخلاص وي او پکی طریقه وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. کدی او سڑی سمرا غط نغط عمل لے وہ طریقہ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ندا ناغا عمل دا اللہ دربار کے قبول و منظور ندا. تبلیغ والا دوستان گورا دے عوام تسوئے وہی کیا او سڑے مثال پتور لکن روپئی بے طریقے ہو لگئی اللہ بے الٹا رانی سی آو کا وڑو کی او دسماتی تسنت طریقے مطابق کے ناستے چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگا ناستو ندا عبادت تے لیو دسماتی تناسد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقے عبادت تے بیا زان دا صفائی طریقہ رسول اللہ خولے غی عبادت تے غی عبادت نو ہر یوشی کی چھ طریقہ وی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا آغی با اجر ملاوی ورنگور دا سڑی مال ملگی وقت ملگی لکل روپی ملگی او بس یو بربادی لاریش چکل دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پاگی کی موجود دی یہ وجہ دا علماء چی لگی آدی او پخل کو بدل لگی چی دعا دی دا سنت طریقی مطابق وی خیرات دی دا سنت طریقی مطابق وی وعدد شریعت یوی صد دا دی دا سنت طریقی مطابق وی ورنزن وقت سڑے زانم و کڑائی مالم و کڑائی اولتا بے اللہ سبا پر ورزد قیامت بانی رانیس جو ریک گرد جہنم دا اور بارکی وی گرم بین اور خسم گرم وی نو سرنگی ہوئی چی اور با گرم وی نو داغی علماء و مختلف جوابون ذکر کردی اور خسم گرم وی نو ولی ہوئی چی تسلا نارن حامیا دیکھ فرق راولی دو دنیاوی اور نا دنیا اور گرم وی لیکن یو سات پس غصصی سوڑوالے پا کراشی مڑوالے پا کراشی او دا قیامت اور داغی گرم والے بدائی من پاغی کے بالکل سوڑ والے ناراضی پاغی کے کمے ناراضی نہ دے پدی اعتبار بانے ہوئے چہ دائمت الحما داغی گرم والے بامے شوی داد دنیا دا اور انتے نلے چہ مر بشی گرم والے بے کمش پس لا نار الحامیہ وردن نبشی اور تا حامیہ چہ گرم شوی دے یاد آگ حامیہ پدی اعتبار ہوئے دنیاوی اور خود سے ضرورت دا پارا گرم شوے پا خشاک گرم شوے او دا جہنم دا اور گرم والے سدے آغا دا اللہ دا نافرمانو دا وجنا گرم شوے چی اللہ وامر را لی گلی او آغا پا زیز خلق نروڑی او اللہ دا محارم ان خلق منی کڑی منی کی گی نا نو دا گرم شوے دے پا سبب دا نافرمانو دا بندگانو نو پا دی اعتبار ورتوی چی گرم دے پدی اعتبار وئی چی دا سشے دے دا گرم تسلا نارن حامیا وردن نبشی اور سخ گرم تا تسقا سکول بشی پدی جہنمیانو بانے من عین داغچینین آنیا چی سخ تا گرم بائی او آنیا غیت وئی چی پا گرم والی کی با انتہا تا دا برسی دلی داغی دا پاس بل گرم والی بلی او داغ گرم والی ذکر گورتا سلمخ کی صورتونو کی تیر شن جہنمیان چوبو غاڑی نو ملائک ودا اور پا کنڈو کی اوبر آکتا تھی نو کل چا غوبو مخلور نزدیشی نو اللہ ویشویل اجوہ مخون بطول ویلیشی او تشدو کی بپاتیشی بیا بیدہ یہ گرم والی دو وجن اسکینا نو تاسو تمخ کی تیرشیوی یتجرعوہو ولا یکادو یسیغوہو گٹ گٹ بسکی زکا اوغبو با ترویوی تریو شے سوک پیو سانشیس کلے گرم بائی نو گڈ گڈ بیس کی او اللہ وین قریبا ندے چی مرائی نتیر شی او چی کلا مرائی نتیر شی نو تاسو لتیر شو لفقت وعا امعا اہم آغا دخیتی کلمی و اندامون با طول ٹکڑی ٹکڑی کی او کتب ہو غرزی اللہ دے پناہی را دی تسقا من عین آنیہ سکول بشی پا دویبانے داغ چینی آنیہ سخت گرم نا سخت گرم چی نہ بھائی او داغی او بو پدوی بان سکول شی زکہ دای جہنم ته تگی ور دن نکڑے شی د جہنم پنزو زرا کال اور ازدا او چون کی دنیا کی دای د اللہ سے عبادت نو کڑے نو د ذلت په حالت کی بلاڑ شی او تگی بوی او بیا چ کله تندے وی نو غیر پار بدا سی او بو پیش کرے شی مومنانو دا پارا چی سوک دنیا کی صحیح امتی دے نو میدان دا محشر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حوض کوثر و بوک اس کے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چی چا زما دا لاسو یو زل یو گلاسو بد حوض کوثر اس کے لی نو پنزو زرکال و رزد پدی رس کی با پدتن درانش لم یزما ابدا میدان دا محشر کی بدے تگنش او بیا با جنت غچینو نسکی او دا جہنم یا نبارکی وی تسقا من عین آنیہ سکول بشی پا دویبانی دا غچینی سخت گرمینا لیس لهم طعام نبی دا دوی دا پار طعام الا من دوریع مگر دا زوریعنا دا دا ازغون دک فراک دے دا جہنم یا نبارکونا قرآن پاک زی پا زی ذکر کری ور آیات کریمہ کے اشکال ہم دے دلتا ہوئی نبی دید پارت و عام مگر کوی نو دوریع بی نو کلچی اوشے دائر شی پا من نفی او دے اس بات کی نو دے کی تخصیص فیدا شی دا آیات ندا معلومی گی چی دوریع نا علاوہ بل خوراک نی حالان کے قرآن پاک نور خوراکنم ذکر کری وی فلی صلح اليوم ہا ہنا حمیم ولا طعام الا من غسلی دارن زقوم ذکر کرے غسلین ذکر کرے تو عام بھائی غسلین ستوئی د جہنم یان د بدن نکم وین زو چروانے یغی د غسلین ہوئی زقوم ذکر کرے لدا خدل تا تخصیص فائدہ کی گی اعلان کے نور و آیاتونوں کے نورم ذکر کری نورم ذکر کری نولما اولی کلی چیچون کے پا جہنم کے درکات دی پوڑی دی یو طبقی والا جہنم تب زوری خوراک ہوئی نبل والا تب غسلین خوراک ہوئی نبل والا تب زخوم خوراک ہوئی نو دا تخصیص پہ اعتبار دیو خاص طبقے دے اور دیو خاص جماعت دے یا حالتی نہیں یو حال کی بیدا خوراکی بل شے بنی نو دا دے یو حال بارہ کی تخصیص دے نو دا آگے پس بل حال کے بخوراک دے غسلین ہوئی نو پا بل حال کے بخوراک دے زخوم ہوئی او دا ذریع سشد امام قرطبی ذکر کری اگر چه دا آخرت ذریع دے وصل کی تارب کی ذریع یو بوٹے نبت زو شوک لاسقم بالارض ولی یو دا یو بوٹے چه دا ازغون اڈک پی ازمہ کی سردہ سی جخ ہوئی او قریش و باغی تا شبرق ہوئی چکل اب اوچو چی لنباو شبرق بے ورطا ہوئی چی کل اب اوچو نبیا بے ورطا ذریع ہوئی اور دادا سی بوٹو چلا تقربہ دابت ولا بہیمت ولا ترعاہ زناور ورت ورنیز دے کے دل بناو نبسر دل ندات مراد دی دازغو ندک خوراک بھئی لیس لہم طعام الا من دوریع نبی دوید پار طعام الا من دوریع مگر دازغو ندک دازغو ندک خوراک بھئی لا یسمنو نب بدن سر بھئی ولا یغنی من جوع او نب دفکوی د دینه لگا دنیوی خوراک گور خلق سره پاره کای چې بدن له ترکی حاصل شي او دا لگا په دف شي الله وی دا بن لگا دف کای نب بدن له فائدہ ور کای لا یسمنو نب بدن سربوی ولا یغنی من جوع او نب دفکوی د دینه سره نب لگا دف کای نب لگا دف کای او دارنگ نب ددوی نہ سکے ددوی بدن بسر بیمنا او باز کافر اعتراض کرو ہر دور کے کافران ددن پور خندا کئی نبی علیہ السلام تیوی او طرف لتوی چی جہنم دم رسخ ور دے او بل طرف لوی چی پاغی کی ببوٹی وی نا اہل علم لکلی وی دنیا کے کا اللہ پا دی قادر دے چی ددی او بود از مکی نے شن بوٹے پیدا کرے او دغ او با او ہوا داغی لپار خوراکی گرزولے اغزات پا دی قادر دے چی پا جہنم کی بمشنی بوٹی رو باز او داد اللہ دا قدرت سر منافی خبر نلا لکہ دنیا کی اللہ ویلی الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارَ پا دنیا کی پشن بوٹی کی اور پیدا کرے پا عربو کس بوٹی اشنا نو داغی پانی چی بے روشو کولی اغی نبو بس سیدی کچی یو بل سر بے را گراو کی نو داغی نور بو پیدا شو نو دنیا کی کپاغشنو بوٹو کی داغی نو بس ساسی او پکی اور پیدا کرے نو دا اللہ دا قدرت سر دا خبر سب عید دا لیس لهم طعام الا من دوریع نبی دوی دا پار طعام مگر دا ازغو نڈک لا اسمنو نبی بدن سر بوی ولا یغنی من جوع او نبا دفکوی ددوینا لگا اللہ دیتی پناہی را کی داد کافرو داغیو جماعت ذکریو کو چاہی تبدا دا سزائی اس داغی بالمقابل دا مومنانو چچا دنیا کی زندگی دا قرآن و سنت مطابق تیرہ کڑی داغی حال ذکر کئی وجوہن زنی مخنا یوم ایدن پا دغرز ناعما پا نعمتنو خوشالو کی بھئی او دا نعمتنو غاثرات و تخکاری لسعیها او دا غفل کوشش دو وجنه چی دنیا کی زان کڑو لیو راضیا خوشحال بی پاخرت زان کڑو لی محنت کڑے صبر برداشت کڑے دا اللہ دا وامرو پابندی کڑی نواہی نے زان سات لے نو اللہ وی راضیا خوشحال بی پاخرت وجوہن زنی مخون یوم ایدن پا دا غرز ناعما پا نعمتنو کی بی لسعیها او دا وجه دا اغا کوشش پلن چی دنیا کی کڑے دے راضیا خوشحال بھئی فی جنت عالیہ پا جنتی نوچتو کی بھئی اچت اچت جنتون بھائی او پاگے کے بھائی لا تسما او ناؤ برے تے مخاطب فی ہا پری جنتن کے لاغیہ برباد خبر گرے دنیا کی کل نعمتوں ڈیر وی صحت خدے وہ داس یو خبر باورے چاغ عرص بدر نہیں نہ جنت کی بخراب خبر نہیں دا خراب خبر اسی بھی کل دن بارہ کی سڑے دا سے واوری چی پریشان شی نو کل دنیای خبر دا سے واوری چرے پریشان شی نو لاغیا اس قسم دا خفقان خبر بنی علماء لکلی پدے کی دا دے یعنی دا کفر خبر بناو رے دروغ بناو رے بہتان بناو رے کنزل بناو رے دا خفقان خبر بناو رے اس قسم خبر دا پریشانی او دا خفقان بنی ذکر جنتیان داغی خبری بطول اسی وی دا اللہ حمد بوی دا خوشالی خبری بیو اللہ دا جنت بارکی ویلی الا قیلن سلاما سلاما لا يسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلن سلاما سلاما سورہ واقعہ کی در لپیر فرد نبا دا گناہ خبر آوری نبا برباد خبر آوری ار طرف نبا سلام و سلامی اللہ بسلام و اخفل بندگان ہوتا ملائک بسلام وئی پخل منس کی بیو بلت سلام وئی لا تسمع فیہا لاغیہ ناو برے اے مخاطب پدی جنت کی لاغیہ دگنا خبرہ برباد خبرہ ابس خبرہ فیہا عین جاریہ آو پدی کی چینہ بی روانہ وہ دیدے کی ذکر دی چینے نے مراد تی جنس تے نو دا عین مانا و عیون چینی بی روانے چرا آگے بازی چینو قرآن ذکر کو کافور چین بھائی سلسبیل چین بھائی تسنیم چین بھائی با مختلف قسم چینی بھائی چہ قرآن دا بازی چینو ذکر کرے اور تاسل تیر سن داغ چینو ذکر پہ مختلف صورتوں کے تیر سن فی ہا عین جاریہ پدی کی چینی بھائی روانے فی ہا سرر او پدی کی تختو نہ بھائی پالنگو نہ بھائی دسرو زرو مرفوع پور تکڑی شیوی بھائی امام قرطبی ذکر کری چی باز روایات و کراغلی وی دمر لوی تخ بھائی و پالنگ بھائی لکد آسمان دزمک نوال تر آسمان پوری او دا بولی دمر ویلی یرا ولی اللہ ملکہ حولہ چی دا اللہ آغا دوست پا دی تخ ناس کی نجون کی دتخو بادشاہی ملاوی دا دی یو تخ نبور تا طول بادشاہی خکاری آغا حوری غلمان لکد تاسو لطیر سل سور دہر کی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا یو نو یا بادشاہی بوینے او تاسو لدا ترشیو چی یو جنتی دو زر کال خوب تش پخپل باغات و پا محلات بانی گرد نو دی یو تخ کی بدا سی کمال وی چی دے پی ناس تے کنا نو دا آغین ارس بور تخکاری فیہا سرر مرفوع پا دے کی تختونا و پالنگونا بای پور تکرشی دمر دمر اوچت بای لکد ازمک نوال تر اسمانا او دا اللہ او ولی او دوست پاغی عرص بوینی و اکواب موضوعا گلاسون بای دو بو سر ای خودلی شوی و اکواب موضوعا دو بو سکلو دا شراب سکلو اغلوخی با داغی چینو سر پراتی و اکواب موضوعا او لما او لکنی وی دا دب دے چی دا هر یو استعمال شیدی دا خلشی سر پروتوی تفسیر معارف کی ذکر کری دا دنیا داب مخی پکار دے دو بو لوخ دے نو چی دسکو لوشے ور سر پروت وی دا خوراک یو شے دے چی غی سر پروت وی دانا چی او بپرتی دی او لوخی پسی بیا گرد دا دا آداب و دا معاشرے نسلی نو دا جنتی آداب ذکر کئی و اقواب گلاسو نبوی موضوعا دو بو سارا او دا چینو او دا شراب و سری خود لشی و نمارق مصفوفا دا گوری ور تسر نپرنم سبق پاتیو دید پارے مقررو چی ہر چاہ کی دا شوق اللہ واچھائی چی کتاب دا اللہ زدہ کی اللہ دید امت پزرونو کی دا شوق پیدا کی